Ali ste opazili, da se določeni ljudje in določene vsebine vsak dan znova pojavljajo v medijih? Bi lahko rekli, da je to posledica neinovativnosti medijskih delavcev, novinarjev, voditeljev, urednikov ali pa samo posledica iznajdljivosti tistih, ki želijo biti v medijih in izkoristijo vsak trenutek, da jim to uspe? Mediji z vsakim dnem postajajo vedno bolj virtualno okolje, s še kako realnim oklepom v smislu ljudi, ki jih opravljajo, vodijo in delajo zanje, ter ne nazadnje tudi v obliki tistih, ki medijske vsebine spremljajo. Morda so prav slednji še nekoliko bolj pomembni, saj njihov feedback ali odziv odraža potrebo po tistem, kar si ljudstvo želi. Po drugi strani pa je priložnost, da kot poslušalec, bralec, gledalec poveste svoje mnenje, velikokrat zoženo zgolj na bolj ali manj selektivno spremljanje medijskih vsebin. Vsak ima sicer možnost, da sam izbere tisto, kar ga zanima. V kolikšni meri pa bodo izbranega kritičen, je odvisno tudi od lastne sposobnosti razmišljanja. Žal nas mediji s svojim načinom poročanja silijo, da jim, če jih seveda sprejmemo, pritrdimo. Vsak radio, televizija, časopis, spletna stran si ustvari svoj krog, svojo publiko in zanjo želi, da mu ostane zvesta. Zvestoba je nagrajena v trenutku, ko posameznik v navednicah svojem mediju zasledi svoje mišljenje. Začaran in zožen krog. Ga lahko kako pretrgamo? V informativnih oblikah slovenskega medijskega prostora načeloma kraljujejo politične vsebine. Če so podkrepljene s prepiri, aferami in podobnim, uspejo dregniti še globlje. Politika in gospodarstvo tako tudi v tem smislu in ne samo lastniškem obvladujeta medijski prostor, ga zasužnita z omejeno količino informacij in ga naredita odvisnega od političnih dogodkov. Zakaj se vsi mediji do informativne novice najtežje dokopljajo v času poletnih počitnic, to je tudi čas kislih kumaric, ali pa denimo ob božično-novoletnih praznikih? Takrat si navadni smrtniki, pa tudi politiki, vzamejo čas zase, za svoje družine in se jim ne ljubi umetno ustvarjati napetosti. Težava medijev v teh obdobjih je vezana na dejstvo, da si sami že prej ne znajo postaviti ločnic ter kdaj pa kdaj reči ne politično ustvarjeni novici, jo postaviti v drugi ali pa celo tretji plan. Zakaj je pravzaprav tako redko poročanje o pozitivnih novicah? Tudi zaradi novičarskih faktorjev, katerih bistveni sta negativnost in škandaloznost. Če na stvar pogledamo iz tega zornega kota, postane jasno, zakaj denimo novica o odprtju novega vrtca v Prekmurju ne bo prišla na prvo stran resnega časopisa, temveč ji bo namenjen zgolj krajši nekaj vrstični sestavek. Če se dogodka udeleži kak politični pomembnež, je stvar seveda povsem drugačna. V ospredje takoj stopi njegov nastop, govor, družba, v kateri se je udeležil dogodka. Smo resnično tako plitki, da ne znamo oceniti teže pozitivne informacije ali pa nam preprosto ni mar. Količina denarja zbranega za pomoč družini v stiski bo v informativni oddaji odmevala le, če bo izbrane posameznike ali bolje večjo količino ljudi zajela naravna katastrofa, posledica vojne, medsosedski ali meddružinski prepir. Takrat bomo takoj pritekli, pomolili mikrofon pred nesrečnega človeka in ga z neumestnimi vprašanji še bolj stisnili v kot. Kaj res ne znamo biti več človeški? Ljudi ne zanima samo slabo, ne zanima jih le politika, pa čeprav ta nanje neposredno vpliva. Bistvene se jim zdijo zgodbe običajnih ljudi, ki so prav zaradi svoje preprostosti veliki, pa tudi zgodbe tistih posameznikov z roba družbe, ki so si znali izboljšati življenje. Zanimajo jih življenja bolnih, osamljenih in ostarelih. Če se o njih ne poroča, še ne pomeni, da jih ni. Ljudi zanima glasba, večna združevalka med še tako različnimi kulturami. Zanimajo jih dosežki znanosti in tehnologije. Zanima jih razvoj. Zanima jih kultura, zanima jih šport in še ta ne zmeraj v smislu dopinških škandalov. Zanima jih kulinarika. Saj ne, da te vsebine ne dosežejo medijev, res pa je, da so v smislu informativnosti postavljene v ozadje. O tem priča že samo dejstvo, da so novice s tovrstno vsebino običajno na koncu informativnih oddaj in na zadnjih straneh časopisov. Ljudje pa smo še vedno bitja, ki se želimo učiti in mediji vedo, da nas dejansko vsak dan znova izobražujejo. Problematično se mi zdi, če to počnejo zaradi lastne promocije, še bolj pa, če jim način dela in s tem izobraževanjem množic naroča promocija kakršnekoli politike. Umori znanih politikov, denimo nekdanje pakistanske premijejke Benazir Bhutto, prerivanje na domači politični sceni, denimo izstop pečeta Žgajner Tavševe in Zagoranca iz SNS, tuje politične spletke, denimo težave ob sestavljanju hrvaške vlade, neuspešno reševanje meddržavnih sporov, denimo ekološko-ribolovna cona, smrt ob opravljanju dolžnosti, denimo smrti vojakov in civilistov v Iraku, nesprejemljivo izražene težnje drugače mislečih, denimo število mrtvih v samomorilskih napadih v Gazi in še bi lahko naštevala. Vsi ti dogodki bodo vedno na prvih straneh časopisov, bodo vedno prva novica radijskih in televizijskih postaj, vse dokler se ljudje ne bomo odzvali in bomo zgolj s pasivnim spremljanjem nemo gledali vso situacijo. Morda nam manjka samo izobrazba ali pa samo kritičnost. Morda pa smo le ob človeškost in razsodnost. Napihovanje negativnosti, žal negativnost lahko samo še spodbuja. Ste kdaj pomislili na to?